Labi, kolēģi,
jautājumu statīti pagājušajā nedēļā finanšu komitejā, ņemot vērā, ka biedrības tā iniciatīva, kas nāks no viņa puses, ir pabeigt, var realizēt šo ideju līdz 18. novembrim, pēc svarīgi katru dienu, līdz to arī sasaukšu ārkārtas sēdi, un darba kārtībā mums divi jautājumi par pašvaldībai biedrības nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatbildības lietošanā un par grozījumiem tautsaimniecības budžetā. Lai nosakināt šādu darba kārtību, kolēģi, galvenais bija, paldies, un sākumā pirmo jautājumu par pašvaldībai piedrošu nekustamā īpašumu sniegšu jau trīs daļas nodošanu bezatbildības lietošanā biedrībai saukrastu uzņēmēja biedrību. Bet varbūt sākumu to visu, tad ar nekustamā īpašuma nodaļas arī ņemot ārā, ka biedrības mums nav, tad prezentācijas saprotu, ka viņi no labu laiku atpakaļ jūs ir uzrunājuši, kopā ir tapusi šī ideja. Lūdzu, biedrības mārstāvotiem. Jā, mēs jau bērnām sākām. Droši, ka sāksim. Nē, aizvien varbūt ar Laura kopā.
Jā. Nu, tas jau laicīgi atpakaļ, ja mums esas uzņēmēji un ar ideju, ka viņi vēlās uz šā gada 18. novembru uzstādīt jaunu karogu mastu, kas varētu būt tāds akcents pilsētā, 18 metri augstu valsts karogu mastu, kas pastāvīgi varētu tur atrasties, un viņi lūdza pārdomāt vietu, kur mēs esam gatavi šādu te elementu uzstādīt. Mēs kā vienīgo tādu saprātīgu risinājumu sapratām, kas varētu būt šobrīd adrese smilšo krīzes, nākotnē droši, ka tā būs cita adrese, ja mēs plānojam, ka esam sirsīs projektu. Un arī pie viena šo ideju tad apaudzējam ar to, ka vienreiz mēs kaut ko tu veidojam, tad veidojam tālāku skatu, skatu rītdienā, un par cik pagājuši iepriekšējā laika posmā mēs attīrījām šo teritoriju no tām nelaimīgajām eglēm, kas ne īsti nesmūgs bija, un sākām piepēršanas darbus, tad pamazām tā doma par tādu atpūtas vietas izveidai, parku vietu izveidi, iet uz priekšu mums attīstās, un arī mums nākamā plānošanas laikā bija paredzēts taisīt šīs te gājie takas varētu būt, atjaunot tiltiņu uz skolu pār par urbu, sakārtot šīs te urbas kontūras, jo šobrīd viņi ir tādi, kādi viņi tur dabā ir, un izveidot, nu, faktiski atpūtas vietu. Līdz ar to, ja uzņēmēji stādot šo te karogu mastu, izveidot pirmo pieturas punktu, jā, labs ir šis simtas uzvals, tad runa bija par to, kā piekļūt šim karogam, ko cilvēgos brīžus, kad ir jāpaceļ, tad ir jāsaka, kā runoja, kas tam līdzīgs tam dēļ, mēs piestādām pie tā, kādā veidā nosauksim to kaut par pirmo kārtu, bet pirmā kārtā veidot šo logie kārtojumu. Un tā šī skice, viņi ir izrunāti vairāk kārtīgi, jo šis jau ir, nezinu, 3.-4. versija šobrīd. Un viņi ir atrunāti ar uzņēmēju biedrību, un viņi ir arī prezentēti finanšu komitejā. Šobrīd ir tā, ka tās naudiņas, ko biedrība vēlējās no mums, šī celiņa izbūvēja mums diemžēl nav. Man dēļ pārskatot to tāmi un pārskatot mums finanšu iespējas ar finanšu daļas vadītāju, mēs esam atraduši ar iespējām 4600 eiro, ka mēs varētu novirzīt šo mērķu īstenošanai, tad piedalīties šim projektu realizācijā. Nu, īsumā tas ir viss. Nu, skaits ir tas, ka mēs gribētu arī turpmāk šo teritoriju attīstīt, uztaisīt tādu vizuālu pieejamu un baudām atpūtas turīti.
Labi. Biedrība no savas puses.
Biedrībai tā doma bija tāda, ka tas varētu būt kā tāds simtgadē veltīts parks, ņemot vērā, ka tur jau ir tas ozols iestādīts, kas tā kā tas pirmais punkts, kad mēs varētu uzsādīt šo karogu mastu, un tad cik tuvojās tā valsts simtgade, ja mēs spētu, mēs būtu arī gatavi tā kā turpināt šo akciju, un mēs esam izvērduši to ziedojumu vākšanu, tā varbūt kāda nākamā kārta, tā kā veidot Latvijas simtgadē veltītu skvēru, ka viņus aprastos. Un tad cilvēki arī būtu aicināti ziedot, un viņi jau varētu piedalīties arī to nākošo kārtu tā kā izveidē. Un varbūt varētu arī aicināt kādu talpu kādreiz, varbūt uztaisīt vēl tādu tā kā sociālu aktivitāti. Un tad beigās mēs varētu kādu plāksni varbūt uztaisīt, kur mēs minētu viņus visi ziedotājus. Nu, tie, kas būtu maksājuši caur kontu, tos mēs visi varētu uzskaitīt. Nu, protams, cik vairāk ziedojumu kasītēm mēs, tie, protams, būtu kanadīni. Nu, tāda mūsu tā ideja, ka varētu šo teritoriju attīstīt.
Nu, tad jūs saka, lai ziedot tikai papīra naudu, uz tās var uzrakstīt savus
iniciālus. Nu, arī var arī tā, jā. Nu, tā mūsu ideja, kas, nu, viņasim tā pilsētu vidi pamazām tas centriņš tā kā attīstītos un veidotos kaut kāds tāds saukastiem, lai nebūtu tikai saules laukums, pēc mēs esam gari, tad gribētu tas lēncām, mēs kaut kā veidojās jau cauri visai pilsētē. Tā pašā.
Labi, kolēģi, ir kādi jautājumi biedrībai nekustumīgušu nodarbības vadītājiem? Lūdzu.
Tātad doma finansē ar vājēju celiņu, ziedotāju, ziedo naudu. Kāds ir jūsu līdzfinansējums? Tieši kam?
Mūsu līdzfinansējums ir tas karogs. Pats karogs un karogam riņķī, tā kā bruģi mēs tas laukums.
Nē, tu esi par jautājumu. Nē, tur ir viss jautājums, es saprotu sapratu domu, bet tur ir tā, ka ko mēs ziedojam.
Jā.
Tā, kad mēs vienkārši esam apsolījuši, ka tas karogs būs, mēs viņu uzbūvēsim. Cik sazvadīs un sazvadīs no naudu, mēs nezinām. Varbūt, ja būs 1000 eiro, mums būs jāpēc mums tā vēl seši. Nu, tad 5 pusēm, bet tas nozīmē tas, ka mēs ziedojam to darbu, kas netiek sazvadot kopumā. Ja skaidrs, ka mēs viņu nezvadosim kopā, nu, tas ir, nu, tā kā vatās, tas būs kaut kāda starpība. Vienkārši visu starpību, kas tiks, nu, kas būs nesazvadot, to mēs paši tiksim saimstāt.
Kāpēc tāda steiga, vai šogad jau, protokolā es jau to lasīju, bet vienalga, vai tam jābūt jau tagad, sākas lieta, tā bruģēšana, nav speciāls, vai tas būs kvalitātes darbs, bruģēšana?
Būs viss kārtībā, vienkārši tas, kad mēs vienkārši nospēdām to mērķi izdarīt ātri, tas, kad nav jēga to visu ievilkt un pārcelt, un jūs pašvaldībās zināt, kā noteikās pašvaldībās, tas nav pārnums pašvaldībās, tas vienkārši birokrātiski saprāts. Un vienkārši, ja mēs varam no savas puses ielikt savas, ka principā mēs ļoti daudz no savas puses izdirīšā, lai viņš būtu, un tas ir ātrums. Un arī doma pati atbalsta, kā mēs nezinu, vienkārši iemesli to visu atlikt un pacelt.
Un es redzu, nu, tikai tas, ka ir viens mēnesis palicis.
Mēs jau strādājam pie tā projekta jau pusotru mēnesi, tā kā, nu, vienkārši, mēs esam tev laiku vēl bijis pietiekoši daudz. Tas, ko jūs tikai jums redzat, to šajam, tas ir mēnesis palicis, bet reāli, lai to visu novest, lai varētu sākt reāli būvēt, tur ir vesela kādas dokumenta, kas ir izdarīts jau.
Nu, tas arī droši vien, vai droši vien mums arī tas mēr, jā, nu, uzdevums paskaidrot iedzīvotājiem arī par to steigu vai ātrumu, jā, tad lai nenobremzētu ideju, jā, mēs
arī... Tāpēc, ka tas būtu tas simtgades skvērs, tāpēc tas ir tā kā pirmais, lai cilvēki redz, kad mēs esam aktīvi, kad doma nebremzē visus procesus, kad doma tā kā ir gatavi iesaistīties un... kad gatavojās pilsētas svētkiem, kas būs nu, valsts svētkiem.
Es tiem viesam domāju, ka stāvs tāda ir, kad ir ieguvēji gan pašvaldību, gan mēs, jo nosit, mēs ar savu, teiksim, kaut kādu darbu no savas puses arī paceļam, teiksim, pašvaldības, teiksim, kvalitāti višku citā līmenī, ka viņi ir ātrāk. Es tie, nu, es vispār aicinātu, teiksim, to, ka savas varētu radīt piemēru visām pārējām pašvaldībām, jā, teiksim, kaut ko darīt ātrāk, labāk un kvalitīvāk, nu, es nevis, nu, neklēt piemērus, kā mums ir bijis kādā citi, jā. Un vienkārši šis redz pirmais solis, un tad, kāpēc viņi neizdīt.
Nu, tā pirmās
kārtas
tas noteikti
ir. Pirmās kārtas, bet to posmu vienalga nevar kaut kā dalīt. Un tagad fantastisks darbs ir ieguldīts, nu, kaut ko labi iekārtojam. Ir pa vidu vēl 18. novembri, pa nākošā gadu. Ir 4. maijs.
Jā, un tad nevar... to 4. maiju mēs varam nākošo kārtu, viņasim organizēt to kādu.
Piemēram.
Pieņemsim,
tad... Mums ir tātad paredzēts, kā es teicu, tā urba krasta visa izveidošana, jo tu arī dzene ir paredzēts, nu, es te parādīšu kā. Tālumā ir paredzēts šis celiņš vēl, kas tātad vēst, nu, tātad, lai viņš būtu loģisks sākums, loģisks nobeigums, tad viņš varētu iziet arī šādi, te šeit ir pastamāja, šeit ir baznīca, ja, šo te posmu varētu sākārt, un tas varētu būt nākošais. Tālāk mums nākošais posms ir šīs tūra apzaļumošana un dziļumā grunts piebēršana, lai mēs varētu pacelt lomptē, tad viņš ir veidot. Šobrīd sanāk tā, ka mēs no, tā kā ir kā no tās puses, kuriem bija jau taukstāk, ejam lejām. Un tad nākam kā no dzēsēja, no tā kalni, nākam lejā, tā aizīm dziļumā. Un tad šo te visu landšaktu uztaisīt tādu vidē. Nu, tad paudām pieejam.
Un tiltiņš arī
tālāk. Nu, tiltiņš tā, tā sakā, būs tā diezgan dārga prece, atkarībā, protams, ko mēs gribēsim, bet, nu, taisīt vienkārši, kur tikai taisīšanas, pēc vienvēdzētu, tas ir taisīt, lai viņš man veidojas kā kaut kāds simbols vai kaut kāds vidas elements, ar ko mēs ar pašu varam.
Nē, tāds kaut kāzinieki, tad brauc arī varētu izmantot.
Tur gan nav, kur izmantot, tur viss tiltiņi uzreiz ir vārts, skolas ar atslēt.
Var to pārcelt par metru. To jau var
apstrādāt. Tātad paredzēts ir arī piesaistīt arboristus, sakot šo te koku vainām. Tie, kas nav lozo, neko, bet pāriem. Jā, un apgūt visu to melnākšņu rindu, tas ir ieltoks, bet tas ir daļai jātīrdēļ sadzīviskām vajadzībām, nu tas ir kā lietas ūdens novadīšana, kas šobrīd tur klibo. Un otrs ir, kad jā, savā laikā arī ideja izveidot varbūt tur kādu koku kājnieku celiņu, un vienkārši kā tādā biotopā varētu iziet cauri iezinošu taktu, jā. Tā kā posmos mēs varam sadalīt
daudz. Sākotnēji, un iepriekšējā steidē, jā, tā finanšu komitejā bija tieši paši jautājumi, jā, par šo steidu, jā. Un tā, protams, ir nedēļa pagājis, jā, un es mazliet savu domu esmu mainījis, jā, un tāpēc esmu mainījis, jā, es runāju tieši ar saviem jauniešiem, saviem personīgiem jauniešiem, un viņi teica, ka šobrīd šeit ideja ir jauno cilvēku idejām, jā, un viņu solījumiem, viņiem, tiem, un tam ātram redzējumam, jā, ir vienkārši jāpiekrīt, jā, jo laikam ir mums ir tas vecums, jā, ka mēs sākam tā kā pa lēnu dzīvot, varbūt tās mēs gribam kaut kā kaut ko tā atlikt, jā, to laiku vilk, un vienkārši mēs varam noraut, tad forši ideja, jā, jo ideja, viņa ir ideāla, vieta ir ļoti forša, jā, īpaši jau pie skolas viņa atrodās, tomā, jūs saupras skolu, mums ir ļoti tā ieguvēja baznīca, jā, nu, tas, un īstenībā, nu, es domāju, ka jauniešiem jābūt tā zaļā gaisa, un kāpēc vai arī laika apstākļi, bet nav tie paši foršāki, jā, bet, nu, varbūt tomēr, kad, nu, ja viņi soli, ka viņi būs ok, nu, kāpēc viņiem neuzticēt?
Ziedojumiem ir, nu, kaut kā jūs
uzsākušo kaut kā? Mums jau ir jau ziedot cilvēku. Principā šobrīd ziedo vairāk privāti, nekā uzņēmēji. Uzņēmēji tik daži pagājām noziedojuši.
Mums tiek plānā tur apsteigā vēl dzīves, kā mēs plānējam, tieksim, sāstējumu, kāds cilvēks, tieksim, nu, summas ziedojumi, jā. Tur vēl ir nienas ar labu tā...
Sabirskā labu
status. Jā, status tur vēl jāpīt, tas jautājums, kā mēs varam to atrašanāt.
Bet tā, tiem ziedojumiem, teiksim, nu, ir tiešām tie ziedojumi iet raitus priekš, jā, un viņi ir daudz vairāk, kā tas ir nepieciešams, jā, kas notiek tālāk.
Tad mēs viņus pārcenam uz to nākošo kārtu noteikti, ja ir kaut kas tiešām, ja tur ir pārpalikums.
Un uzņēmēja finansiālais atbalsts, kāds paliek, ja ziedojumi ir vairāk nekā
pasts.
Bet uzņēmēji, jo tie ziedojumi jau pa lielam ir, arī, teiksim, mēs, teiksim, kā mēs redzam tos, teiksim, nu, ieteiksim, mēs tāpat nav ziedojām biedrībai, un tas jau nav, nu, teiksim, tas nav svarīgi, teiksim, nu, tas, vai es kā privāta persona noziedoju karogam, vai es redzu, kad ir startība, man nelāk jāatziedoja kā privāta persona. Nu, tur tā, tas tā, nu, tie galvenais, ka projekts tika realizēts, mums atvērt grantu, mums nav ko slēpt, visi ienākumi izdevumi redzam, un, tā kā mēs varam arī domāju atskaitīties, teiksim, reizi kvartālā, nav problēma. Un tas ir viens, otrs vēl, ko es gribētu pielikt.
Mēs jau esam īstenībā ļoti lielu darbu izdarījuši, ko, nu, principā, neviens mums par šo nemaksā.
Šis nav darbs, jā.
Ļoti darbs no jūsu puses.
Un šī nav ideja vienkārši, tas ir reāls process, kurš vēl tiek darīts. Nu, tā kā mēs atnācām idejām, tā kā pasmājam jūs kādu atbalstu, mēs jau reāls mēs ir ieguduši diezgan lielu laiku tam visam. Tas, nu, tā kā arī mums neviens par to nemaksā un tā tālāk, jā.
Tie
darba darītāji būs arī no jūsu puses, vai no jūsu pašu bet, bet mēs, ja kāds redzīt to lētāk, mēs piedāvājam, nav problēma, lai kāds darba, nu, tas nav primār, tas, tas nav nekāds pēmijas objekts, vienkārši tas, ka, ja mēs to darām paši, mēs varam atbūt pa termiņiem vispārējiem, tad arī kāds cits, tas bija jautājums.
Ja jūs, piemēram, kādreiz es redzēšu būvniecības tam, tad tur noteikti vēl ļoti, ļoti, ļoti daudz sadaļas, kas, piemēram, tas ir visi virsizdevumi un tā tālāk. Kad šeit vienkārši,
kas šeit,
kas šeit nav kaut kāds peļņas un tā tālāk, šeit ir tīri tikai, viss ir paši izmaksas
auto. Tiešās izmaksas.
Tā, tikai, lai šis projekts realizētos.
Bet ir vēl kāda doma, kā mēs tos iedzīvotājus uzrunāsim? Nu?
Būs akcijas, kad būs skolnieki, tagad arī mēģinam iesaistīt skolnieks, kas staigās bukletiņus dalīs, būs visās paskatītājas bukletiņi. Tas viss ir sagatavots, viss, mēs šobrīd gaidām tikai no domas zaļo gaismu, lai mēs varētu rīkoties tālāk.
Ja mēs šobrīd nevaram runāt ar uzņēmējiem par to, lai viņi to darītu, jo vienkārši mums to nav apstiprinājumu. Jo, ja tikko mēs dabūjām šajā nacē, tā mēs varam no rītdienas sākt viņus apzvanīt un sākt viņiem tikties runāt, lai tu nav sākt jau vākt viņus citā tempā, nekā šobrīd ir tikai tāda, nu...
Vairāk tāda akcija izziņošana, tad lai cilvēks ap...
Plus internetā, Facebookā mēs maksājam par to, lai tie raksta visu un tā reklāma būtu maksimāli pieejama plašākam cilvēku skaitam, tā kā, nu, tas, kas lietoja Facebook jau var redzēt, tiksim, tos, kas ir, nu... Viņi nevajadzēja, ka ne to skaitas.
Tad viņi ir sponsorētie.
Nē, bet viņi cik
viņi ir apstrādīt.
Nu, tur ir tūkstošo, kas to redzējuši, tā kā, nu. Tā kā, tas var notiek.
Ok, labi, kolēģi, vēl ir vietnība jautājumi. Noduļai jautājumi par šo projektu. Jautājumi nav. Aicinu balsot par sarkoto lēmumu projektu un nodot bezatlīdzību liepošanai, tātad saukas uzņēmēju biedrībai šos 40 kvadrātu metrus.
Es te parādīšu, no jau nav problēma, ja? Zādēs, tā. Šī būs tā, tie 40 kvadrātmetri šī sadaļa, ja, ko izveidot, tas ir granīta bruģējums divu līmeņu un betona bruģatmeņš šis pusākls, un domas ieguldījums šobrīd būs šis celiņš, tad ir pārējais viss, kas ir tā ir nākotnes vīzija tālākās kārtas, ja? Tas ir, tas ir no tā, no kā mēs meļamies idejas.
Un tad jau 40 kvadrātmetrā būs arī tajā pusaprītī, būs arī tas masts,
kā vizuālā. Pār tālākiem darbiem atkal tiek slēgti jauni līgumi un tam
ok, nododam līdz 18. novembrim, ja, tad vietībā 40 kvadrātmetrus garogu masta mehānismu un gruģiešanas laukumu. Ja, kolēk, kurš parlūdzu? Paldies, redz, atturās nav. Paldies, kolēģi,
kolēģi.
Mēs to darīsim. Mums ir daudz cilvēku,
ko mēs... Labi, otrā jautājuma, tātad 4600 eiro, lai pašvaldība tātad no savas puses izbūvētu šo celiņu līdz tiltiņam.
Es vēl gribētu pieminēt, ka tā kopēja tām ir 540. Nu, tā starpība, tu mēs arī biedrības seks no savas puses par to ceļu. Tas arī atzīmīs.
Nu, tur taciņai kopējā summa, esam iedot par to kopēju summu, kas bija sākotnējā tāmī, es domāju, ka jums tur nav, ja ir interese.
Niekas var palaist niģi, tā ir 3,500, 5,400. Tie vienādi, jā. Vēl par šo pusi var
Bet mēs lēmjam par
4,600.
Jā, mums vairāk nav šobrīd nekārši to lēmēt.
Kolēģi, kādi jautājumi par 4600 kuru?
Tā ir normāli, 38 eiro kvadrāti, mēs tā ir piecīkoši. Nu, teiksim, tā vajag rūdīt.
Ok, labi, ja jautājumi kolēģiem jautājumi vairāk nav, tad aicinu balsot par izmaiņām budžetā. Tātad 4600 plus celtniecības pievads ir izbūvējis un uzšķielāt Rīgas. Celiņš no Rīgas ils līdz pilku. Kurš parlūd? Paldies, pret atturās nav. Paldies, šīs mums tur varam sēd arī beidz.